លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
។រដ្ឋ Victoria คล้ายទៅជាដែនដីដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលដាក់ឲ្យច្បាប់បទឧក្រិដ្ឋលួចបន្លំប្រាក់ឈ្នួលចូលជាធរមាន។ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិឧស្សាហកម្មនិងសហជីពនិយាយថាការលួចបន្លំប្រាក់ឈ្នួលគឺជារឿងដែលសាមញ្ញជ្រុលពេកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋនិងដែនដីដទៃទៀតយកគំរូតាមរដ្ឋ Victoria ច្បាប់បទឧក្រិដ្ឋលួចបន្លំប្រាក់ឈ្នួលនេះបានចូលជាធរមាននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះតទៅដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាបទឧក្រិដ្ឋសម្រាប់នយោជកឬក៏ថៅកែដែលមានចេតនាបើកប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងស្តង់ដារអបបរមាទៅឲ្យបុគ្គលិកកម្មករច្បាប់នៃការលួចប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺដើម្បីធានាឲ្យបានថាបទឧក្រិដ្ឋនេះត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗនិងផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពោលគឺជិត $200,000សម្រាប់បុគ្គលឬក៏ជិត $100,000សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្មរដ្ឋ Victoria លោក Hila Kari មានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋនឹងដែនដីដទៃទៀតនឹងធ្វើតាមក្នុងពេលឆាប់ឆាប
់ Look, I think this might be another Australian first.
ខ្ញុំគិតថានេះអាចជាការមួយផ្សេងទៀតដែលយកប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាធំប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យជាពិសេសគឺរដ្ឋ Victoria ដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ការងារយើងគឺជាកន្លែងដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលផ្ដើមជាមួយនឹងការធ្វើការរយៈពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាជំហានមួយទៀតដែលយើងកំពុងដឹកនាំពិភពលោកដែលយើងកំពុងនិយាយថាការពិតនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ទៅធ្វើការពួកគេសមនឹងទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រាល់ម៉ោងដែលពួកគេបានធ្វើគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺធ្វើឲ្យមានការញញើតនៅក្នុងការលួចបន្លំប្រាក់ឈ្នួលចលនាសហជីព Victoria និយាយថាខ្លួននឹងជំរុញឲ្យមានការកាត់ទោសតាមរយៈអធិការកិច្ចប្រាក់ឈ្នួលតែទើបបង្កើតថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលជាអង្គភាពមួយនឹងមានអំណាចស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសលើករណីនៃការលួចប្រាក់ឈ្នួលអ្នកត្រួតពិនិត្យនឹងអាចចូលទៅកន្លែងធ្វើការរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងរឹបអូសឯកសារនានាអ្នកនាងអាន់ឆាលីស៊ូវ៉ាន់គឺជាពលករចំណាក់ស្រុកនិងជានិស្សិតម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយហើយបានចាកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅប្រទេសជប៉ុននៅមុនពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាអ្នកនាងស៊ូវ៉ាន់បានប្រាប់ SBS News ថាអ្នកនាងគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃការបង់ប្រាក់ឈ្នួលទាប
As an international student, you pay higher.
ក្នុងនាមជានិស្សិតអន្តរជាតិមួយរូបអ្នកបង់ថ្លៃសិក្សាខ្ពស់ជាងមុនហើយអ្នកមានពេល20ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើទៅតាមច្បាប់និងទៅតាមនិយមន័យនៃទិដ្ឋការរបស់ខ្ញុំកាលពីដំបូងឡើយខ្ញុំមិនសូវជាចេះភាសាអង់គ្លេសដែលអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបាននោះទេដូច្នេះវាពិបាកនៅក្នុងការរកការងារធ្វើដែលមិនសូវប្រើភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំទទួលបាននៅការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺជាជំនួយការនៅចំក្រានបាយខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិក្នុងការបង់ថ្លៃចំណាយរស់នៅរបស់ពួកគេអ្នកនាងស៊ូវ៉ាន់បានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតអំពីបទពិសោធន៍នឹងការតស៊ូរបស់អ្នកនាងនៅពេលធ្វើការក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងនាមជានិស្សិតអន្តរជាតិមិនដែលទេខ្ញុំធ្វើការចាប់ពីម៉ោង8ល្ងាចដល់ម៉ោង11យប់គឺបន្ទាប់ពីម៉ោងសិក្សារបស់ខ្ញុំធ្វើជាជំនួយការនៅឯចង្ក្រានបាយហើយទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួល $50សម្រាប់វេនធ្វើការទាំងមូលរបស់ខ្ញុំអាចញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅទីនោះបានមួយពេលនិងយកបាយឆាមួយប្រអប់មកផ្ទះពោលគឺបាយពីរពេលនិងប្រាក់$50ការនោះគឺធ្វើការ4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះខ្ញុំរកបាន $200គឺគ្រាន់ល្មមសម្រាប់តែថ្លៃឈ្នួលផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកណាឬក៏អ្នកណាដែលត្រូវប្តឹងតវ៉ានោះទេវាហាក់ដូចជានិស្សិតអន្តរជាតិដទៃទៀតដែរដែលប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះហើយនេះគឺជាប្រវត្តិខ្លះៗដែលបាននាំឲ្យច្បាប់នេះចូលជាធរមាននៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលប៉ា Labor របស់រដ្ឋ Victoria បានណែនាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីការលួចប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយប បញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងស្តង់ដារជាទូទៅដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មនិងនិយោជកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយច្បាប់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ច្បាប់នេះកំណត់ទណ្ឌកម្មប្រមទ័នចំពោះនិយោជកដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់ដកហូតសិទ្ធិទទួលបាន entitlement ទាំងអស់ឬក៏ផ្នែកខ្លះរបស់និយោជកក្លែងបន្លំឯកសារកំណត់ត្រាសិទ្ធិរបស់និយោជកដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់និយោជកឬមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឬក៏ដើម្បីលាក់កំបាំងនូវអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានពីមុនឬក៏ខកខានមិនបានរក្សាទុកនូវកំណត់ត្រាសិទ្ធិទទួលបានរបស់និយោជកដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់និយោជកឬក៏មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឬដើម្បីលាក់កំបាំងនូវអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានពីមុន employee entitlement ឬក៏សិទ្ធិទទួលបានរបស់និយោជកមានន័យថាជាចំនួនទឹកប្រាក់ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយដែលនិយោជកជំពាក់និយោជកដែលរួមមានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ប្រាក់បៀវត្សប្រាក់ឧបត្ថម្ភ allowance ច្បាប់ឈប់សម្រាកការងារការសម្រាកទទួលទានអាហារឬក៏ប្រាក់ super ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់កិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពាក់ព័ន្ធលោក Hila Kari មានប្រសាសន៍ថាការលួចប្រាក់ឈ្នួលគឺជារឿងធម្មតាមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះហើយមានជំហានជាច្រើនទៀតដែលត្រូវអនុវត្តការលួចប្រាក់ឈ្នួលកំពុងកើតឡើងនៅគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងរដ្ឋ Victoria រៀងរាល់ហាងកាហ្វេ2ហាងដែលអ្នកដើរឆ្លងកាត់នឹងមានកម្មករម្នាក់កំពុងតែខាតបង់ប្រាក់វាអាចថាជាប្រាក់ឈ្នួលដោយផ្ទាល់ឬក៏ជាប្រាក់ super នេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាចំពោះប្រជាជនរដ្ឋ Victoria រាប់សែននាក់នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលអ្នកស្រុក Victoria អាចទទួលបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលពួកគេធ្វើការបានមកហើយប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលបានគ្រប់ទេនោះនិយោជកអាចប្រឈមទៅនឹងការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលបន្ទាប់នោះគឺសង្ឃឹមថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតូចតាចនៅក្នុងរដ្ឋនេះចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតុលាការថ្នាក់ទាបវាគួរតែជាប្រព័ន្ធតុលាការដែលដំណើរការលឿនចំណាយទាបបុគ្គលិកកម្មករអាចទៅទីនោះធ្វើជាតំណាងទទួលបាននៅប្រាក់របស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញតាមរបៀបដែលទាន់ពេលវេលាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលដឹងអំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយវាមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងមើលឃើញការអនុវត្តនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះបទល្មើសថ្មីនេះអនុវត្តចំពោះនិយោជកឬក៏បុគ្គលតំណាងឲ្យនិយោជកបុគ្គលម្នាក់អាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសមួយប្រសិនបើពួកគេគឺជាមន្ត្រីនៃស្ថាប័នដែលជួលនោះនិយមន័យនៃពាក្យថាមន្ត្រីឬក៏ officer គឺទូលំទូលាយហើយវាមិនកំណត់តែចំពោះម្ចាស់និងនាយកក្រុមហ៊ុននោះឡើយនិយមន័យខុសៗគ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទស្ថាប័នប៉ុន្តែជាទូទៅគឺរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗដូចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្នកកាន់កាប់ការិយាល័យ office holder ឬក៏ដៃគូជាដើមគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយនោះទេថាតើច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់សមធម៌ការងារឬក៏ Fair Work Act ឆ្នាំ2009ដែលមាននៅក្នុងការអនុវត្តស្រាប់ហើយយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថានិយោជកអាចត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយអធិការកិច្ចប្រាក់ឈ្នួល Wage Inspector និង Fair Work Ombudsman ដែលតាក់ទងទៅនឹងអាកប្បកិរិយាដូចគ្នានេះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Biwa Kwan និង Marcus Mega Luconomus សម្រាប់ SBS News និងប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី